Святой отец Франтишак молится за экіпаж субмарыны «Сан-Хуан» ВМС Аргентыны, сувязь якой не ўдаецца наладзіць на працягу некалькіх апошніх дзён. Аб гэтым гаворыцца ў сённяшняй тэлеграме на імя вайсковага ардынарыя біскупа Сантьяга Алівэры. Папа Франтишак запэўнівае ў сваёй палкай малітве за 44 членаў экіпажа падводнай лодкі і выказвае сваю блізкасць іх родным, а таксама ваенным і грамадзянскім уладам краіны ў гэты цяжкі момант. Гаворыцца ў тэлеграме за подпісам дзяржсакратара яго святасці кардынала П'етра Параліна. Пантыфік заклікае прыкласці ўсе намаганні, каб адшукаць судна, даручае маракоў і іх сем'і матчынай апецы безаганнай панны Марыі і просіць, каб Бог падарыў ім душэўны супакой і хрысціянскую надзею. Падводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентыны з 44 членамі экіпажа на борце знікла на шляху з порту Ушуайя ў горад Мар-дель-Плата на паўднёва-ўсходнім узбярэжжы краіны. У раён, дзе субмарына была зафіксавана ў апошні раз, накіраваны самалёты і караблі ВМС Аргентыны для правядзення пошукавай аперацыі.